Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Kun qophii filannoo faarfannaa torbanitti yeroo tokko kan isiniif darbu yeroo ta'u har'as akkuma baratame ogeessota istiidiyoo keenya mara waliin ta'uudhaan sagantaawwan filannoo faarfannaa garagaraa qiqindeeffanneetu jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isinaa eebba.
Kamin jedeli so, gocha kan kelima,
tole farfanna hagadu afannotti najallatte kajadu beka bakuto fi caaltu waddeso walin kanisam farfatani farfanna baaye namatti tollu fi caalmatti mo jalala yesus hagae satti akatae kanamatti agarsi suda wai farfanna kana fuqayon galate fanna qopin kenya malle ittufetu jira turtin kesan ammas nu walina taw
ni gara kodagese Atoke sana madu bifta Abjufa go hastiesita Dandi de rasin gabab sita Tiu ulfina kem batu Fana ke undu masodata Dubate unda degesifta Duanu Sijela wata Wain ku gafine pita era Akami tojete mina ko Frota mira derba mira Esana barba dewa kako Sifsavu undu malinjifta Etaba sirkati miyamu Kanami Fisere ulaga ketininga tamo Loka kase karakatu iya ba Ardini os dagese Arkana amara kan soratu Baasa futela fakese Kuntusi no sitin ulfatu Galanu sagale kebeka Alota bayes kandaguge Marana arka kemiaeka Wain ku gafina tita era Akami tojete zina ko Frota mira derba mira Esana barba diwaka ko Sifsavu undu malinjifta Databa sirkati midamu Kanami walgeye kufise Ulaga ketininga tamo Igol gota yada noda Isa jal kaba fayu koti Arrasi mudanno eddu kaba Kiyonka ame wae koti Chudi chugara rajirtu Jechanka bugaruma keti Ichiti min milka insa koti Sikesa doksan fayu koti Wain ku gafina tita era Akami tojete zina ku Frota mira derba mira Esana barba dewa kako Sifsavu undu malinjifta Databa sirkati midamu Kanami walgeye ku uffise ulaagaa keetiin hin gaatamu. Isa karaa qabda qilleensonni siif abboomamu uumamni lubbuu qaban martu gochaa kee himuudhaaf sargamu alkaabaa yeessaa siin ceera siin beekaa yaadannoo jalqabaa guutummaa jireenya koomaraa. Gochaa kee normootaaf lallaba waa'in koo gaaffii natti ta'eera akkamitti hojjette seenaa koo firoota darbameera eessana barbaadde waaqa koo siif sabuu hundumaa leenjifta dadhabaan sirkatti miidhamu.
Tole beekaa gungummii garaa koo dhageesse yatoo keessa namaa dubbiftaa jedha maamushee wandimmuu faarfannaa amma nuti dhaggeeffannee deebine faarfannaa galata baay'ee namatti toludha. Gidduutti faarfannaa faarfata boonsaa nageessoo keessaa goototatu laphee laafeeyyii ta'a gaafa cubbuu hojjetu ka jedhu tokko afiirree walitti deebina.
Gototatu laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'e of karoorfatu. Oduu durii haasa'an jirroo wanta nukunnametu kana cubbuudhaaf faala mijeessine kufu keenyaaf kuba siqamna. Kana gochuun maqaa ulfina kan kee kan salphina taasifne akka keenyaaf garuu nu malu taa'us nuuf dhiisisi kaadhanne. Laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'e of karoorfatu. Oduu durii haasa'an jirroo wanta nukunnametu kana cubbuudhaaf faala mijeessine. Kana gochuun maqaa ulfina kan kee kan salphina taasifne akka keenyaaf garuu nu malu taa'us nuuf dhiisisi kaadhanne. Laphee laafeeyyii ta'a guyyaa cubbuu hojjetu booji'ame diinaaf bitama inni booji'e of karoorfatu. Oduu durii haasa'an jirroo wanta nukunnametu kana cubbuudhaaf faala mijeessine. Kana gochuun maqaa
deema naannoo diinaa keeti daawwanna bakka nu ofiine yaamamne of kenne summiidhaan taabanna waan nu tankiistee ati hin qabdu kan siin gaafaanne iyyuu nu goota nu matu karaa kan kee jidee taa'ee dhugaa keetiif diinota gootota tola beelaa fayyee taa'a guyyaa cubbuu hojjetu booji amee diinaaf bitama inni boojee of karoorfatu oduu durree haasa'an jiru wanta nu quunnamitu kana cubbuudhaaf haala mijeessine kofu keenyaaf kubasi kamna kana gochuu maqaa ulfina kan kee kan saalfina taasifne akka keenyaaf garuu nu malu taa'us nuuf dhiisisi kadhanne
faarfannaa nama eebbisu nama gootomsuu fi yaada namaa haala wayii keessaa baasee gara haala gara biraatti kadhiyeessuudha. Mee gara faarfattoota waliigalaatti gaafan si deebisu mee jireenyi faarfattoota jireenya akkamii ta'uu qaba jetta?
Baay'ee gaarii. Jireenyi faarfattoota gaaffii kan kee osirritti si wadheetiin jira hadheetiin jedhe akka adventistiitti miidhaa hedduu qabna. Faarfattoonni keenya siidii tokko baasaniitiin achiin boodan hin dhabamu. Yoo kawuldoota biraa ilaalteetiin jette ammoo tamdurii caalaa baay'ee jabaataniitiin akka isaan hojjetaniitiin argineetiin jenna. Hinaaffaan nutti buluu qaba. Hinaaffaan nutti buleetiin keenna faarfattoonni keenna qofa maaf hin jabaanne maaf tajaajila isaaniitti maa hin gargaarre duuban dhaabanne ka jedhu nutti dhagaamu qaba. Inni biraa ammoo faarfattoonni keenna yeroo faarfannu Paawuloos yeroo dubbatu maal jedhe isinii xalayaa dubbifamuu jedha. Yeroo faarfannu of eeggannaa fudhachuu qabna haala wanti nu faarfannuu fi haalli jireenya keenyaa wal fakkaachuu qaba jedhu. Kanaaf isa faarfanne san fakkaachuu yoo hin dandeenye inni faarsine sun deebee nutti murteessetiin jedha. An jaba jedhaan jiru. Anis dadhabbii hedduu qaba. Dadhabbii keenya keessaa ba'aniitiin. Isa faarsinu san fakkaachuu akka qabnu innis ka fakkaachuu qabnu eenyu kiristoosiin fakkaachuu qabna jechaadha. Namoonni faarfannaa yeroo baanu paabliki nu beeku eenyummaa kennan beeku akkuma qaras hin jedhee hin xalaa dubbifamtan hin jedhee keessumaan keessattu faarfattoonni jireenya of eeggannaa qabuun socho'u akka qabnu amaneef hin jedha. Kun ammoo faarfattoota kenna akkuma qaras hin jedhee deeggarsi akka isaan irraa hir'atu amaneef hin jedha. Wanti faarfattoonni kenna dadhabaaraniif akkuma qaras hin jedhee irra deebi'uu ta'a malee deeggarsa waan hin qabnee fi kas hin jedhu faarfattoonni akka waldoota biraa laayifii lagsharii jiraachuu qabanii jedhaan jiruuf. Garuu ammoo tajaajila isaanii itti fufiinsa akka qabaatuuf deeggarsi duubaan jiraachuu qaba. Amma fakkeenyaaf yoo siidii isaan baasanii jiran siidii kanarraa bitachuudhaan akka siidiitti aanu deebanii tajaajila isaanii jabeeffatanii deeggarsi isaan barbaachisaa fi jedhu yoo gaafii kan kisirrisii hubadheef kanatti hin jedhu.
Hubachuu duwwaamini ibsa barbaachisu wajjiniin kanatti hubatte waan gabaabaadhaan xumurte gaafii koo faarfattoonni. Xalayaa dubbifamaadha jedhama. Caafni qulqulluunis namni kamiyyuu xalayaa dubbifamaadha. Yeroo tokko tokko faarfannaa kuwaalitii qabu istiidiyoo gaariitti faarfannaa tokko yookiin faarfannaa lama muuziqaa gaariidhaan qindeessanii yoo dhiyeessan irraa nama eebbisa jedheen yaada. Maaliif lubbuudha faarfannaan. Faarfannaan tokko tokko lubbuun qabu bee. Amma dhaggeeffatta irra deebiteen dhaggeeffattu. Haalli qindoomina isaa muuziqaan isaa jechoonni isaa hanqina qabaachuu danda'u. Faarfannaa tokko tokko immoo yoo dhaggeeffatte waggaa 10 dura beektaa yoo ta'e har'as gaafa bantee dhaggeeffattu haaraadha. Maaliif muuziqaan faarfannaa sanaaf hojjetame faarfannaa sana maal gochuu danda'u qaba? Waan gaarii fi muuxannoo jabaadha kanatti nuuf kaaste. Egaan kabajama hordoftoota qophii keenyaa har'aaf qiqindeeffannee kan dhiyaanne haga ammaatti kan isin ittiin eebbifamaa turtanii. Yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbee qophii wal fakkaatuun walitti deebina hagasitti nagaaf ayyaanni waaqayyoo bakki isin jirtan maratti isiniifaa baay'atu haga torbeetti nagaan tura.
Qulqulluu siin jedhaam keessi koo ati waaqayyoo dafaajji fayyeena koo. Kanaaf adda dafaajji fayyina koo ifaata banaminaan jettee hidhama arraba koo anaaf hiiktetta gaarummaa kee hundumatti akka ni labsu keessa koo faarfannaan guuttetta ifaata banaminaan jettee gooftaa koo dhageettii koo anaaf banteetta. Si lafa kan daandamee ni beekoo daawwa haraama naaf latteetta. Kana gaataa ta'e dhaloonni si irra dhugee deebusaa bahaa jira. Kanaan liiga buusee barbaachaa forgamtaa jechummaan kennaa hanna dhibeera. Keessattuun argamu fakkaatti. Horattootaan yoo barbaadame ati waaqayyoo dhaabarumaa baraanii olmaan kee hennumuu himame seenaan kee hennumuu himame gochaan kee hennumuu himame gaarummaan kennumuu himame kunuunsi kennumuu himame.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Waan jiraachuuf abdii kuteera bitaaf mirga koo yoo ni ilaalu halluun duuna buusee mogole yaadannoo addaa naaf gootee nama du'aaf karaarra jiru. Yesuus tuu jireenyaan eegale mee maaltu siin hin boqochiisa ree kennaa kan biraa hin barbaaddu jireenya koon aarsaa siif godha yoon du'ee sojii kee fandu haa jiraadhu sumi'a hojii keetii waadaa koo baraa baraadha. Ifaata banaminaan jettee hidhama arraba koo anaaf hiiktetta. Aruma. keessa koo faarfannaan guuteetta. Ifaataa banaminaan jettee gooftaa koo dhageettii koo anaaf banteetta. Ogeessi lafa kan daandamee beekuuf daawwaa haaraa naaf laatteetta. Loonni utumaa si akkuu gargaarta cubbamaaf bal'aadhaa bobaan kee daddaa bootaa fabbaa taateetu ofitti qabdee urursita kunuunsootti beekaa barruun kee ergaa mootaaf machoota samiin jajamuun suma qofaaf taha injiru waaqayyoo akka keeti. Maamni jiraatu hundinuu dinqii hojii keetii argeera bulchiinsi qulqulluu kan keeti. Af tokko sammuu qulqullaa'ee herriga gaarummaa kee beekuun nan beeka asin galateeffadha. Amma sitti hin tuffaatinii jireenyuma cubbuun balleesseen qulqulluu maqaa kee faarfadha. Samii teessoo ulfinaarraati galata koo lakkuu fuudhatu michuu hundumaarra naaf caaltu. Siidaa keessa gootii hin jigne gamoo dheeraa ol ijaarteetta. Ifaataa banaminaan jettee hidhamaa arraba koo anaaf hiikteettaa.